Žalm 39. Zbormajstrovi Jedutónovi Dávidov žalm. Povedal som, budem dávať pozor na svoje správanie, aby som nezrešil jazykom. K svojim ústam postavím stráž, dokiaľ je hriešnik predo mnou. Ako nemý som zatíchol a zamlkol, šťastia zbavený, bolesť sa mi však znova ozvala. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi a pri rozjímaní vzplanul vo mne oheň. A môj jazyk preriekol, daj mi poznať, Pane, môj koniec a aký je ešte počet mojich dní, nech si uvedomím, aký je krátky môj život. Hľa, na pár piadí si mi dní nameral a dĺžku môjho žitia je ako nič pred tebou. Veru, len zdaním je bytie človeka, každý sa mihne ako vidina. Naozaj len nadarmo sa pachtí a lopotí, poklady zháňa, hoc nevie, kto ich zoberie. A teraz, Pane, ešte čo mám čakať? Ty si moja nádej. Zo všetkých mojich neprávostí ma vysloboď a nevystav ma hlupákovi na posmech. Onemel som, neotvorím ústa, lebo si to ty urobil. Odním odo mňa svoje tresty, bohyniem pod úderom tvojej ruky. Trestami za hriechy naprávaš človeka. Ako moľ ničíš, čo má najcenejšie, veru, každý človek je len márna vidina. Pane, vyslíš moju modlitbu, nakloň sluch k môjmu volaniu. Nebuď mlčanlivý k mojim slzavým nárekom, veď u teba som iba hosť, len pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť odo mňa svoj prísny pohľad, aby som poukrial, skôr než odídem a než ma viac nebude.
Marian, drahí priatelia Božieho slova. Čítali sme, počuli sme slova žalmu 39. Žalmu, ktorý v tom našom nadpise bol, že modlitba v beznádeji. Budeme postupovať tak, že najprv si opäť pripomenieme, kde sa tento žalm nachádza, v akej situácii v žaltári. Potom si pozrieme trošku bližšie samotný žalm, ako sa odvíja jeho myšlienka, čím začína v prvej časti, v druhej, tretej, štvrtej. A potom budeme postupovať a prídeme s niektorým veršom a nahliadneme do niektorých posolstiev alebo tém. Tak usadenie žalmov. Sme stále v prvej knihe žalmov, to znamená kapitoly 30 a 41, ktorý pravidelne sem chodíte, tak vieme, že už snáď sa prevalíme na budúce. Ešte na budúce ostaneme stále v tejto prvej kapitole, v prvej knihe žaltára. A ako vidíte vľavo v rohu, tak prvá časť žalmy 3 až 14 dajú sa charakterizovať z väčšej miery ako prosebné. Potom boli taká skupina, druhý blok chválospevov. Tretia časť boli žalmy vďaky zdania. Minulom stretnutí sme mali ten 27. žalm, ktorý nebol vďaky zdaním, ale bol presne prosbou. A z dnešného štvrtého bloku vyberieme tiež jeden prosebný žalm. Teraz venujeme pozornosť len tomuto nášmu bloku. Zdá sa, že to neukazuje dobre, takže aspoň náš blok je vymedzený žalmom 35 a 41. To sú všetko prosby, nebudem to čítať. V strede je tiež prosba. a to, čo predchádza tomu nášmu žalmu 39. Daj prosba 38, 39. 37. a 39. žalm sa nazývajú aj modlitbou, alebo sapienciálnou, alebo múdroslovnou úvahou. Nie sú to len žiadosti, ale je to také uvažovanie. Aj tento náš je múdroslovná úvaha. Ak v tej prvej trojke, žalme 35, 6, 7, strede je hymnus, stredom tej druhej štvorky je žalm 40, ktorý veľmi dobre poznáme. Čakal som, čakal na Pána, ten budeme čítať na budúce. A tento náš 39. je nie veľmi obľúbený aj v kresťanskej tradícii, lebo sa dotýka takých otázok, aj otázok nepríjemných, bolesti, smrti a dokonca skoro nevidí až celkom východisko. Tak nie až tak udomácnený. Ináč ten blok dal by sa nazvať aj 7 žalmov pokorného, trpiaceho alebo spravodlivého. Keď by ste čítali tie žalmy, zbadáte, že to je stále z pozície toho človeka, ktorý je veľmi verný Pánovi, spravodlivý, snaží sa, stále zažíva akúsi také napätie. Napríklad v tomto našom spolkovom vydaní 38. sa volá Modlitba hriešníka v najbližšom nebezpečenstve, ale keď si ho prečítate, ten predchádzajúci žalm 38. Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení a netrestaj ma vo svojom hneve. Ale ja som z ťa hluchý a nečujem a nemý, čo neotvára ústa a tak ďalej. Vlastne ten človek, to je veľmi pekné vyznanie viny. To nie je ani hriešník, ale mohli by sme povedať kajúci hriešník. Rozhodne ten žalm 38, teda je taká prosba o obrovské zľutovanie. Keď dostatočne vypovie a vyprosí, čo treba, tak začne uvažovať v tom 39. žalme trochu ináč. Ešte možno pozrieme sa krátko na ten ľavý štvorec, tak vidíte, v prvom bloku sú prosebné, v druhom bloku sú prosebné žalmy. V prvom bloku a v štvrtom, pardon. A tie prosebné žalmy vždy vychádzajú práve vtedy, keď žalmista vypovie dostatočne veľa dôvodov na to, že je v ťažkej situácii, ináč sa nevolajú prosebné žalmy, len tie, ktoré hovoria o tom, že predpokladá nejaké utrpenie. Napriek tomu, že je táto prvá kniha vymedzená prosebnými žalmami a teda veľkou bolesťou, tak tá prvá kniha je otvorená prvým žalmom, ktorý začína o blahoslavenstve, blažený človek. Aj v druhom žalme sa to čítame o blaženom človeku. A prvá kniha aj končí blahoslavenstvom v 40. kapitole. V 40. žalme sa hovorí blažený človek, čo dúfa v Pána a nevšíma si násilných klamať. Alebo v 41. kapitole, 41. žalme, blažený, kto pamätá na bedára, v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Si predstavte, že prvá kniha, ktorá začala tým, že bola to výzva meditovať Pánov zákon, nie len pre meditáciu. Samozrejme, končí sa v 41. žalme tým, že blažený ten, ktorý pomáha chudobnému. To je veľmi silné toto. Niekoľko všeobecných poznámok k tomuto žalmu 39. Niektorí ho nazývajú individuálna modlitba alebo sapienciálna modlitba. Čo je zaujímavé, tento žalm má mimoriadne intimný ráz. Opisuje veľmi, veľmi blízky vzťah medzi žalmistom a Pánom. Najmä vtedy, keď odkrýva, skoro konfrontuje smrť. Pravdepodobne na pozadí, alebo pozadí tohto žalmu je choroba, určite vysoký vek a naozaj, ako budeme vidno, aj smrť. On hovorí, človek je len dých, odchádza. To znamená, hovorca alebo žalmista, ktorý sa modlí, tak konfrontuje nielen bolesť, chorobu, ale dokonca vysoký vek a snáď aj blízku smrť. Vo viacerých slovách je tento žalm preto, nie len preto, ale je vo viacerých slovách podobný s knihou Job, ktorá je pre nás veľmi dobre známa práve tým, že konfrontuje utrpenie. Ale tu sme v žaltári, tu sme v knihe modlitieb, to znamená, tuto je posunuté do rozmeru modlitby. Modlí sa človek, ktorý sa pozerá smrti do očí. Veľmi ľahko sa táto modlitba vníma a pravdepodobne ako bola prednášaná tými Židmi, ktorí sa vrátili z exilu a neboli dobre prijatí. Žalm má svoje miesto vzniku po exile, čo prezrádza aj ten úvod. Zbor majstrovi Jedutunovi, Dávidov žalm. O tomto pánu Jedutunovi sa dočítame v knihách Kroník na viacerých miestach, kde zdá sa, že je on nejaký chorálista, ktorý spieva. Takže niektorí si myslia, že to je venované nejakému kantorovi, známemu kantorovi. Ťažký žalm, musel byť veľmi pekne predspievaný. Alebo niektorí myslia si, že to je názov nejakej piesne. Ale to nám postačí na to, aby sme videli, že tento žalm je z toho poexilového obdobia. A teda pravdepodobne, či už ten človek bol, či bol chorý, alebo v nejakej bolesti, ale vyjadruje neľahkú situáciu. Nepatrí k žalmom, ktoré sú plné nádeje. Toto nie je žalm, ako aj ten predtým, 27. ani tento nie je. Neprekvítá tam až tak veľa nádeje. Ale skôr je to veľmi pokorným a pravdivým vyjadrením pred tragickým tajomstvom života. Ako by na záver trošku očakával, tak čo, pane, čo urobíš? Čo si myslím, že toto je fascinujúca vec vzhľadom k novému zákonu. Nový zákon nepozná také, nerád predstavuje človeka, ktorý je v ťažkej situácii a teraz túto vnútorné prežívanie ťažkosti alebo nejakej konfrontácie dokonca smrti, nepredstavuje to až tak. Žiaľ mi státo, to máme Božie slovo, nemá problém hovoriť a priamo až tak nariekať, že to trochu udivuje. No tak dajú sa vidieť v tých, žiaľ môžeme rozdeliť na 4 časti. Prvá strofa sú verše 2 a 4, to je nejaká úvodná situácia, prídeme k nej. Opisuje sa v tej prvej strofe pohoršenie pred úspechom hriešnikov. Tento, ktorý sa modlí, tak vidí, že existujú iní ľudia, ktorým sa darí a on je z toho jemne iritovaný, pohoršený. Potom druhá strofa hovorí úvaha o pomýniteľnosti. Tak vidí, že takáto situácia, aký to má zmysel, tak začne uvažovať životy, aký si dých. Človek je dých, hevel, ako Abel, hevel, alebo skoro aj taká márnosť. Ale ako náhle vypovie to, tak tam máme prvú prosbu. Je tam prvá prosba. V tretej strofe je úvaha a prosba. Ďalej uvažuje, ale tam tá tretia strofa je charakteristická viacerými prosbami. To si ty urobil, žalmista začne nie útočiť na Boha, lebo je to tvoja vec. Ty si urobil, že my sme takíto, že musíme sa pozerať na to, že odchádzame. No a štvrtá prosba, štvrtá strofa, to je prosba bez nádeji. Tamto, nechcem povedať, že vybičuje ten žalmista, ale bude veľmi silno apelovať na pána, že tak teda niečo urob, alebo ja nechcem ani s tebou skoro nič mať. Ale predstaví tam štyri prosby a povie, že je cudzinec, že je ger. Tak sa vráťme spoločne k tej prvej strofe. Ešte napravo na tom papieri, ktorý ste dostali, tam je ten pracovný preklad. To znamená preklad, ktorý nám pomôže priblížiť sa trochu k hebrejskej pôvodine. A väčšinou korešponduje dobre aj s gréckym a taktiež aj s latinským, aj keď niekedy u nás sú také zmeny v tom našom spolkovom. Takže toto môže byť taká pomôcka pre nás. A napravo máme aj tú trochu tú štruktúru naznačenú, že sa hovorí v prvej strofe o hriešníkovi a žalmistovi. Poďme bližšie k tomu. Povedal som si, hovorí ten, ktorý sa teda modlí, povedal som si, budem dávať pozor na svoje cesty, aby som nezhrešil svojim jazykom, budem dodržiavať stráž pri svojich ústach, dokiaľ je hriešnik predo mnou. Žalmista hovorí, že nebude hovoriť, bude si dávať pozor. A prečo si bude dávať pozor? Lebo pred ním je nejaký nebezpečný človek, hriešnik. To znamená, on nechce chybiť vo svojej reči. Dalo by sa to vidieť, ako, alebo vnímať, ako hovorí, chcem ísť rozumným spôsobom, chcem žiť správne, budem dávať pozor na svoje cesty, akým spôsobom, aby som nezhrešil jazykom, akoby tam začínali dokonca chyby. V 37. verši, v 37. kapitole, teda žalme, a vo verši 7 sa pýta, hovorí, odovzdaj sa pánuje, dúfaj v neho, nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu a s človekom, čo strojí úklady. 37. žalm hovorí o tom pokornom človeku, ktorý dúfa v pána, naproti sú hriešnici. To znamená, nehádaj sa s nimi. A tento, žalm 39, hovorí, akoby nebudeš hovoriť. Dám si pozor. Postavím si stráž na okraj svojich perí. Budem dodržiavať stráž pri svojich ústach. Dokiaľ je hriešník predo mnou. Prečo? Lebo hriešník by ho mohol podchytiť vo slove však. Tu teraz nejde o slovné hry. Veľmi pekne predstavený to stojí za to, lebo v žaltári sa nieraz hovorí o hriešnikoch a proti ním sú buď spravodliví, alebo v protiklade sú chudobní, alebo mierní. V 10. žalme sa veľmi dobre charakterizuje, kto to je ten hriešnik. Je to ináč žalm vzdávania vďaky. A potom hovorí, hriešnik pohrda pánom a namyslene si hovorí, Boh nezasahuje, Boha niet. Potom ďalej pokračuje. Také sú všetky jeho myšlienky a jeho cesty sú vždy úspešné. Hovorí, to znamená tento a jemu sa darí. Ďaleko sú je od myšlienky na svoj súd a všetkých svojich odporcov nemá za nič. A teraz ešte presnejšie. V srdci si takto hovorí. Mnou nič nepohne. Ani mňa, ani moje pokolenie nezastihne nešťastie. Si istý. Jeho ústa sú plné ľuhania, klamu a podvodu. Pod jeho jazykom zločina násilie. Sedí na postriežke blízko osád a nevinného zákerne zabíja. Očami sliedi za chudákom, ako lev v húštine číha v úkryte. Tie obrazy sú veľmi plastické a predstavujú, že ako je chápaný ten hriešnik. Číha, chce schvátiť bedára, chytá ho a hádže na ňo sieť. Prikrčí sa a vyrúti sa i hinú chudáci v jeho násilných pazúroch. V duchu si ešte hovorí, Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva. Toto je predstava hriešníka. A pripomenuli sme ju preto, že tento človek stráca reč pred takýmto nebezpečným elementom. On najprv si to povedal, vo verši 3 čítame, ostal som nemý, v silenciu, mlčal som, bez šťastia a moja bolesť stupňovala. Určite sa môžeme pýtať, aká to môže byť bolesť. V predchádzajúcej kapitole v 38. žalme, o veršoch 14 aj 15, sa volá, čo vypovie niečo podobné. Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osidla, tí, čo mi stroja záhubu, rozchýrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. To sú ako pomerne silné útoky. Verš 14. Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje. Ako nemý, čo neotvára ústa. Konštatuje nemohúcosť. Ani nevie, čo má na to povedať. Podobá sa človekovi, čo nepočuje a čo nevie obvinenie vyvrátiť. To znamená nie, že by bol hluchý, ale nevie nič na to povedať. To sa veľmi pekne podobá pánovmu služobníkovi, ktorej nebude, neotvorí si ústa. Aj keď bude počuť, ale neotvorí si ústa. A moja bolesť sa stupňovala. Takže on nehovorí nie preto, že by bol veľmi disciplínovaný, teraz si dám pozor, ale hovorí z toho, pretože nevie, čo má povedať. Zaujímavosť je, že v tejto regule svätého Benedikta, teda benediktínskej dávnej tradícii, svätý Benedikt vytiahol tento verš, keď hovorí o mlčanlivosti mníchov. Potrebuje priučiť mníchov mlčanlivosti. Rozprávajú stále, tak v stati o mlčanlivosti hovorí, robme, ako hovorí prorok. Povedal som, budem dávať pozor na svoje cesty, aby som nezhrešil svojim jazykom. Postavím stráž k svojim ústam, onemel som a bol som pokorný a mlčal som o dobrom. Tu prorok ukazuje, vysvetľuje Benedikt, že keď sa pre lásku k mlčanlivosti niekedy treba zdržiavať dobrých rečí, o to viac sa kvôli trestu za hriech musíme zdržiavať zlých slov. Svätý Benedikt aplikuje len tie slová o tom, že nebude hovoriť na to, aby motivoval mníchov k tichosti, k mlčaniu. Náš žalmista však nehovorí o tom, ale hovorí o tom, že nenachádza slová. Jemu je veľmi ťažko, je úplne odpísaný, je bez slov. To pokračuje ďalej. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi a pri rozjímaní splavol vo mne oheň. Takže je ticho, nemôže hovoriť. A potom dodá, a môj jazyk hovoril. A myslím, že od tejto časti, to máme ten úvod, od tejto časti od verša 5a, už keď ostaneme podľa tohto delenia, až do konca hovorí. Začne. Najprv vypovedal svoju situáciu, hovoril, nevedel som, čo mám hovoriť. Nevie sa brániť, povedal. Ale potom najprv hovoril, zatvoril si ústa, aby nezhrešil jazykom, aby sa nepomýlil jazykom. A príde k tomu, ale môj jazyk hovoril. A teraz začne hovoriť. Prídeme k vlastnej prosbe. Doteraz to bol len úvod a tá strofa. To je úvodná situácia vykreslená. Prvá prosba, ktorú vypovie, a môžeme potom čítať, že to je všetko, jedna modlitba, daj mi poznať, Pane, môj koniec. A aká je ešte miera mojich dní? No, jeho koniec je celkom zrejmé, že sa tu jedná o koniec života. A to nie je preto, aby vedel, kedy to bude, v ktorý dátum, ale aby vedel, že koľko ho to ešte, koľko ho čaká. V 73. žalme sa píše takto, podobne o konci. Verše 16 až 17. Keby som si povedal, budem rozprávať ako oni, tamtí, to by som veru zradil pokolenie tvojich synov, uvažuje o smrti. Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil. Zrejme to bolo nad moje sily. Kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätine, keď som pochopil, aký bude ich koniec. Naozaj ich staviaš na pôdu šmiklavú a vrháš ich do záhuby. On hovorí, ich koniec tam tých zlých bude taký istý ako každého jedného. A v tejto chvíli, daj mi poznať, Pane, môj koniec, aká je ešte miera mojich dní, spoznám, aký krátky je môj život. Ako by chcel vypovedať, hovoril o bolesti. Hovoril o tom, že mu je veľmi ťažko. A keď začne hovoriť, neprosí o to, aby ho Pán zachránil, ale hovorí, povedz mi ešte, koľko toho bude. Teraz už nehovoríme o hriešniku a žalmistovi, ale žalmista priamo sa obracia na Pána. Daj mi poznať, Pane. Hľa, na pár piatí si mi dní nameral a dĺžka môjho žitia je ako nič pred tebou. Bál sa byť pred tými hriešnikmi, pred ktorými nechcel otvoriť ústa. A to isté vypovedá, že pred Pánom. Ty si nameral mi nejaký čas, daj mi ho poznať, ale pri rozjímaní, hľa, na pár piatí si mi dní nameral, konštatuje. Dĺžka môjho žitia je ako nič pre tebou. Verš 6. Veru každý jeden, tam je taký iný výraz, že spriamený človek, každý silný človek je len dych. Veru ako vidina odchádza alebo prechádza človek. Veru len nadarmo sa pachtí a lopotí. Poklady zháňa, hoď znevie, kto ich zoberie. Žalmista pravdepodobne nehovorí o sebe, ale hovorí o tých silných hriešnikoch, ktorí mu naháňajú strach, lebo on je zničený, on pravdepodobne už vo veku a pravdepodobne konfrontuje smrť. Tak táto časť, verše 6, hovoria viacej o tých hriešnikoch, ale aj tak, každý spriamený, ten silný človek, lebo sme čítali predtým, že hriešnikovi sa darí, všetko funguje mu, tak aj taký má koniec svojho života. Tam vidíte v tom verši 6c, veru každý spriamený človek je len dých, séla. V hebrejčine je takéto zvláštne slovíčko séla, aj ho prekladajú niekedy, väčšinou nevieme presne povedať, čo to znamená. Zdá sa, že je to taká hudobná alebo taká poetická veľká pauza. V niektorých žalmoch sa vyskytuje. A v tomto žalme ho máme dvakrát a predtým v viacerých žalmoch nie, ani potom. A zaujímavé sa nachádza vo vete, ktorá konštatuje práve to, že každý človek je len dých, je hevel, je dých. A skončí, padne. Séla, bodka. Ticho bude. Veru ako vidina. Tam je v hebrejčine celem, to by sme mohli preložiť krásne, ako obraz. My vieme, že Boh stvoril človeka na obraz a tešíme sa. A tento človek, ktorý si zúfa, tak hovorí ako vidina, ako obraz, ako nič. Prebehne, prechádza človek. Veru nadarmo sa pachtí a lopotí. Pre ňoho je to samozrejme aj útecha, lebo hovorí tam tí, ktorých sa ja obávam, tí hriešnici, ktorými číhajú na život, tak oni sú tiež takí istí. Aj pre nich je rovnaký koniec ako pre mňa. poklady zháňa, hoď nevie, kto ich zoberie. On sa aj trošku vysmieva tým hriešníkom a boháčom. V 73. žalme už citovanom v 12. verši napríklad sa spomína, hľa, to sú hriešnici, bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo. To znamená, nie len to, že nevie, čo má rozprávať, nie len to, že je vo veľkej bolesti, alebo že vidí, ako keby mu išlo o život, ale vidí, že im sa darí, oni idú, všetko im ide. Ale žalmista je hovorcom takej mienky, ktorá hovorí, ale aj ich stihne rovnako jeden koniec, 49. žalm. Veď sám seba nik nevykúpi. Ani nezaplatí Bohu výkupné za seba. Cena za výkupné života je príliš vysoká. Nikdy nebude stačiť, aby človek žil na veky a zánik neuzrel. Teší sa tomu. A poznáme aj z Lukáša však tú stať, keď Ježiš hovorí blázon vo svojom srdci, si hovorí, ešte túto noc príde po teba a bude skoncované so všetkým. Tak ako tomu človeku pomáha reflexia nad smrťou, aby aspoň videl, že oni všetci ostatní rovnako skončia ako ja. Nie je tam nič pozitívne, on sa veľmi nemodlí o to, aby ho pán vzal z toho. V tretej strofe pokračuje, uvažuje ďalej. A hoci videl hriešnikov pred sebou, nebezpečenstvo pred sebou, zdá sa, že teraz sa obracia na Boha viacej a nebezpečenstvo už nebude vidieť v hriešnikoch toľko. A teraz, v čo som dúfal, pane, pýta sa. K tebe moje očakávanie, alebo k tebe som dúfal, alebo k tebe bolo, alebo je moje očakávanie. Zo všetkých mojich neprávostí vysloboď ma. To je druhá prosba. Máte to tam naznačené na boku. Pr, plus, pozitívna, vysloboď ma. Veď ja som dúfal a teraz k tebe bolo moje očakávanie, čakal som. No zo všetkých mojich neprávostí, svojich neprávostí. On nehovorí z neprávostí hriešnikov alebo od hriešnikov. On hovorí o svojich. Prišiel k sebe. Na posmech hlupákov je ma nevystal. On sa bojí toho, lebo aj tuto vidíme tú múdroslovnú tradíciu, kde je múdry a hlúpy, alebo spravodlivý a boháč neraz, alebo ten, ktorý je nábožný a ten, ktorý mu sa darí proti sebe. Tak on hovorí, on sa nechce dať vystaviť nejakému hlupákovi, nie v zmysle taký, ktorý nechápe túto, ale hlupák, ktorý príliš a môže byť príliš zbehlý, príliš bohatý, príliš istý a môže mu spôsobovať ďalšiu bolesť. Na posmech hlupákovi ma nevystal. A hovorí stále pánovi, ostal som nemý, neotvorím ústa. Lebo ty si to urobil. On teraz povie, predtým som bol ticho, nie preto, že som ja chcel, som sa rozhodol. Celkom zrejme povie, lebo ký a tá asi tá. Lebo ty si to urobil. Ostal som nemý a neotvorím ich. Nebudem môcť hovoriť. Viní ho jednak aj pre jeho reč, pre to, čo môže povedať, ale to všetko, čo je okolo, ako by povedal toto, si ty urobil. Odním odo mňa svoje rany. Tam sú, myslím, že my máme tresty v tom našom prekáde. Tu sú rany, údery, normálne jednoduché údery sú tam. Mastix, plagas, všetko celkom jasne je tam. Odním odo mňa tvoje údery, pod úderom tvojej ruky bohyniem. Bojí sa úderov božích a nie, že len prichádzajú, ale ako by prišli. Tak náš priateľ Job v 23. kapitole hovorí toto. 23. kapitola, verš, nevidím to, 4. Tam pred ním samým začal by som sa súdiť a naplnil by som si ústa dôkazmi. A to sa vzťahuje k tomu ďalšiemu veršu, teraz som sa pomýlil, keď hovorí, keď trestami za neprávosti vychovávaš človeka, rozložíš ako mol, čo má najtúžobnejšie, veru, každý jeden človek je len dychom. Keď trestami za neprávosti, práve tuto je slovičko, ktoré nie je možno trest, ale výčitka, čo je možno silnejšie, hovorí, keď výčitkami za moje neprávosti vychovávaš človeka, rozložíš ako mol, čo má najtúžobnejšie. Práve aj Job použil to isté slovičko a povedal, naplnil by som si svoje ústa dôkazmi, to znamená nie trestami. Boh vychováva človeka práve tými výčitkami, ako sa ho pýta. Vedie s ním dialog veľmi bolestivý. Rozlúžiš ako molčuje najtúžobnejšie všetko. Veru, každý jeden človek je len dých. Už nezopakuje, že len tam tí hriešnici, ale každý jeden človek je len dých. Prečo bol ten človek doráňaný? Alebo prečo sa nachádzal v takej situácii? Zo všetkých mojich neprávostí ma vysloboď. Ostal som nemý, neotvorím ústa, ty si to urobil, ale on aj si uvedomoval, že urobil o nejaké chyby. Poznáte z Jánovho evanjelia tú stať, keď príde ten slepý a teda príde slepý, alebo Ježiš tomu slepému a oni sa pýtajú, že zhrešil on, alebo zhrešili jeho rodičia, nie? Ako je bežné, že sa chápalo trest ako dôsledok nejakého hriechu. A tento človek, tento žalmista to tak aj vníma. Vidí svoju chybu, prosí o oslobodenie a vníma, že bol potrestaný za to, že urobil nejaký hriech alebo neprávosť. A nehovorí o hriechoch, neprávosti, o celom svojom možno zlom naštelovaní. A preto prosí o odňatie týchto rán. Je ale veľmi pekná tá úvaha, že nie keď trestom, alebo keď výčitkami za neprávosti vychovávaš človeka a rozložíš, ako mol, čo má najtúžobnejšie, veru, každý človek je len dých. Aj kniha Kohelet pozná toto. Tak jeden, bohatý, alebo ktorému sa darí, hynie rovnako ako taký, ktorý si ctí pána. No a prejdeme do poslednej strofy. Tam je žalmista s pánom, tam dokonca predostrie štyri prosby. Vypočuj moju modlitbu, pane, to je prvá. A k môjmu volaniu nakloň sluch. K mojim slzavým nárekom nebuď mlčanlivý, to je tretia. Veď som iba cudzinec u teba, prebývajúci ako všetci moji otcovia. A štvrtá, čo je dokopy už osma prosba, odvráť odo mňa svoj pohľad a rozveselím sa. Skôr než odídem a než ma viac nebude. Žalmista pokračuje veľmi pekne, nábožne. Vypočuj, pane, moju prosbu. Tak ktorú? To, čo predtým hovoril. A k môjmu volaniu nakloň svoj sluch. K môjim slzavým nárekom nebuď mlčanlivý. On chce, aby k nemu prehovoril. Chce, aby mu, samozrejme, keď mu Boh volá, čo povie, prehovorí, tak to bude pravdepodobne záchranné. A keď toľko apeluje, to len preto, lebo Boh nehovorí. A zdá sa, že ani odňatie viny si nezískal tým, že len prosil o odpustenie. Dáva motív, snáď na túto poslednú syntézu celej tej modlitby, dáva motív, veď ja som iba cudzinec u teba. Veľmi dobre vieme, že v biblickej tradícii cudzinec musel byť chránený, nielen v biblickej, ale v staroorientálnej tradícii. Cudzinec bolo posvetno, keď prišiel cudzinec, bol chránený. Tak tento hriešnik neapeluje ani na Božie milosrdenstvo, ale na to, že ja som ako cudzinec, ja len prechádzam. To je veľmi silné tam vyjadrenie. Som u teba cudzinec. Dokonca ako hovorí, nebývam s tebou. Ale ty dobre vieš, že cudzinca treba chrániť. Pre nič iné, len preto, že som cudzinec, že som nie tvoj, že nepatrím do tvojho kruhu. Prebývajúci ako všetci moji otcovia. Samozrejme, tí boli pútnici, tak si spomeň na to. Tak ma ochráň. Ale tá posledná prosba je snáď taká najtvrdšia, lebo hovorí, odvráť odo mňa svoj pohľad, a nie, že pookriem, rozveselím sa, skôr než odídem a než ma viac nebude. To znamená, hovorí, že zomrie celkom, že odídem a viac ma nebude. Ale chce aspoň trochu radosti zažiť. Tam je veľmi pekne rozveselenie. To je priamo, že nie je pookriať, ale bude sa tešiť. Kedy sa bude tešiť? Keď Boh odvráti od neho tvár. 27. žalm hovoril, páne, obráť svoju tvár ku mne, aby som bol celý šťastný, lebo to potrebuje. Tento človek, ktorý je už zasýtený všetkých bolestí, tak hovorí, ja už nechcem nič. Odvráť svoj tvár odo mňa, tvoj tvár odo mňa a ja sa pokriem. Naozaj, že toto slovíčko sa používa aj v knihe Job, ešte v jednom takej stati. A tiež ide o podobnú situáciu, to je 9. kapitola, verš 27. To je veľmi pozoruhodné. Tak beznádejné položenie opisuje Job. Dni rýchlejšie mi ako bežec utiekli a stratili sa. Šťastie nezhliadli. Šťa člnok strsti a sa iba preklzli, ako keď orol zlieta na korisť. Tak to rýchlo, nie? Verš 27. Ak si pomyslím, a teraz, na svoj nárek zabudnem, teda až si pomyslí, a zabudnem na svoj nárek, nie? Na svoju bolesť. Skúste predstaviť si, že ja to dá. Ale on hovorí, že ak si pomyslím, výzor si zmením, rozveselím sa. On hovorí, teda ak by som zabudol na toto, tak sa rozveselím. Ale dá sa vidieť v tom aj jemná taká ešte, nie, irónia od Joba. No kto si môže, že ak si pomyslím, že aha, nebudem myslieť na nárek, tak sa budem smiať, lebo to nie je možné. Však nedá sa nemyslieť na bolesť, to neexistuje. Tak on si hovorí, že pomyslím si, aha, zabudnem na nárek, čo si sa zbláznil, veď to sa nedá. Však. Ako, proste on žije konštantne s tým, sústavne. Bolesť alebo utrpenie sa nedajú zobrať. Tak aj Job, ten je hovorca práve tohto. Náš žalmista, ten sa modlí a prosí o trochu toho rozveselenia, ale práve vo chvíli, keď pán odvráti jeho svoj tvár od neho. Čo je až zúfale. Zúfale, nie celkom. On akoby predsa len apeloval na tú svetosť cudzinca. Dobre, budem tam odvrať svoju tvár a budem trošku krytý, ale odvrať svoju tvár odo mňa, aby som sa mohol tešiť. Aby som trochu radosti zažil. Lebo nenašiel, bol v nebezpečenstve, či bol od hriešnikov, potom pozeral, vychádza nebezpečenstvo od neho, bolesť zvnútra, dokonca je trestaný za chyby od pána, tak nemá žiadnu radosť. Jedine ty, keď sa obrátiš, tak snáď ja sa budem môcť trochu potešiť. Hoci žalm končí prosbou, ako začal, Pane, daj mi poznať môj koniec od verša 5 až do verša 14. A teraz vypočuj, naklon svoj sluch a povedal, nebuď mlčanlivý. Nech Boh mu odpovie. Ani my sa nedopočujeme odpovedi v tomto 39. žalme. Vôbec tam nie je odpoveď. A preto je krásny aj tento žalm, lebo vypovedá práve tú bolesť a vypovedá otázku, predstaví otázku bolesti, ktorá je súčasťou zjavenia Božieho slova. A netreba hneď prebiehať, aby človek, už máme na to odpoveď, už vieme, veď neboj sa. A samozrejme, že žaltár a žalmisti to vedia a bude odpoveď v nasledujúcom žalme, 40., ktorý bude celkom iný. Lebo tento hovorí, nebuď mlčanlivý, odvráť odo mňa svoj pohľad a rozveselím sa. A žalm 40. hneď, ďalší verš. Čakal na pána, on sa ku mne sklonil. Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu, nohy mi postavil na skalu, ruky mi upevnil a do úst mi vložil pieseň novú. A všetci to uvidia, bude naplní ich bázeň a budú dúfať v pána. To znamená, 40. žalm bude pokračovaním tohto, 39. To bude odpoveď na toto. Ale netreba snáď prebiehať a nechať aj vypovedať. To slovo Božie je práve s tou tvojou horkosťou, ktorú človek prežíva. A svojím spôsobom tento žalm 39. aj protest. Práve s touto otázkou alebo s týmto výkrikom. Protest proti bolesti. Ale on nezúfa asi takisto ako Job. Jobovi napokon bolo dané za pravdu. Job je spravodlivý človek. A dovolal sa toho. On povedal, ja sa chcem s Bohom rozprávať o tom. Chcem sa pravotiť s ním. Máme žalm, ktorý je modlitbou, ktorý vypovedá práve takúto dôležitú stránku človeka. Naučiť sa modliť sa aj to, keď človek je v bolesti, dokonca konfrontuje smrť. Alebo konfrontuje nebezpečenstvo najrôznejšieho charakteru. Žalm nechá nejaký háčik, na ktorý sa dá zavesiť. Nádej. On hovorí, čakal som, dúfal som. A teraz v čo dúfal som, pane? Dúfal som a nič. Až ten ďalší žalm potom zodpovie. Tak vypovedá žalm o úzkosti. Hovorí o mlčaní, nie nejakom disciplinárnom alebo takom ku ktorému človek príde s veľkou disciplínou na seba, ale umlčaní, ktoré pochádza z nevedomosti, zo strachu, z bolesti. Poznanie pominuteľnosti života ho privádza k úvahe o tom, že človek je len dych. Je nádej v Bohu? Veď povie, to si ty všetko urobil. Mlčanie z hrozného objavu, že bolestná situácia je od Boha. Dokonca on druhýkrát bude ticho, ja budem mlčať, lebo to vlastne pochádza od teba. To je hrozné. Trest, alebo tam možno tá výčitka Božia je aj v tom výchova. To je zápas s Bohom, ktorý vás zrazí jednou ranou a ostanete ležať. Ale aj tak je to typické pre žalmistom, sa nikdy nevzdá však, lebo povie, že ale veď ja som len cudzinec. Takže on sa zdvihne ruku a ako by povedal proti Bohu, ja som cudzinec, tak ma zachráň. Stav cudzinca a zda prinúti Boha k zmene. Tak žalm končí úpenlivými zvolaniami, paradoxnou prosbou odvráť. Končí aj s nevypovedanou otázkou. Odpovie pána prosby trpiaceho žalmistu. Končí s neodpovedanou, lebo nemáme odpoveď v tom 39. Žalmista uveril, že Boh mu pomôže, alebo je ten, ktorý zomrel s prosbou na perách, aby ho pán nechal na pokoji. Nechaj ma odiť, odvráť svoju tvár a ja zomriem v pokoji. Lebo povedal, odvráť odo mňa svoj pohľad a rozveselím sa, skôr než odídem a než ma viac nebudem. Aspoň trošku mi nechaj pokriať, trošku mi nechaj potešiť sa. Odpovede v žalme 40, v žalme, ktorý dokonca aj list Hebrejom preberá, aby ho aplikoval na Ježiša. Že Ježiš v tom 40. žalme, alebo slovami žalmu hovorí, nechcel si obety, ale dal si mi telo, hľa, prichádzam plniť svoju vôľu a tam bude nádherná odpoveď tomuto človeku. A môže to byť ten istý žalmista, ktorý sa raz modlí, takto prichádza až k bránám smrti a potom prichádza k bránám nádeje. To je všetko.